Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В женския месец март ще говорим как да бъдем успешни майки, съпруги и жени. Въпрос труден, но ще го зададем на Анна Гълъбова. Тя е коуч. Тя е единствената българка в света, сертифицирана по модела на Self-Concept за дълбока личностна промяна. Радвам се да гостуваш в студиото на Българското национално радио.
Много благодаря за поканата. За мен е много вълнуващо да разкажа за своята работа, тъй като на първо място тя е моята мисия. Аз искам да подкрепям хората, да имат това, което желая, да бъдат такива, каквито искат да бъдат. Психичното им здраве да е на ниво и да постигат целите си.
Как постигна тази мъдрост за себе си?
Това е много интересно, че ме питаш, тъй като аз реално по този начин се насочих към тази професия. Аз съм така един предприемач с доста богат и интересен опит, но в последните години, откакто всъщност се роди моята дъщеря, се преквалифицирах и започнах да работя това, което правя в момента. Първо за самата себе си. Аз от много малка имах така предизвикателство с тревожност, с депресивни състояния. Нещо, което като че ли моята чувствителност не можеше да се нагоди към реалността и да успявам така, както бих искала. И в търсенето си на възможности за справяне с тези трудности, всъщност съм ходила и на терапия, занимавам се с йога, медитация, всякакви похвати за грижа за себе си и за психиката. Но така и не успях да постигна всъщност този резултат, който бих искала, който е да бъда уверена, да правя нещата, които ми харесват, да се радвам на живота. И когато се роди моята дъщеря, аз осъзнах, че всъщност отново изпадам в такава една дупка депресивна.
Колко е трудно това за всяка жена, ставайки майка.
Да, това е една метаморфоза, това е нещо като пубертет. Пререждат се ценностите, представите, мозъка се променя. И тогава аз се върнах всъщност на терапия, първогрупова, след това индивидуална, но усетих, че просто стигам до едно ниво и не мога да продължа нагоре. Нормалност постигах, сравнително спокойно, но все имаше една тревожност. Все не можех да си правя нещата така, както бих искала, с това спокойствие и радост.
Това не е било след родилна депресия?
По-скоро така една потиснатост, умора, нали, липсата на сън, но те нещата не бяха нови. Аз знаех, че мога да живея и по-добре.
Защо реши да станеш коуч?
В началото моята цел беше да науча дъщеря си да живее с радост, да се радва на живота, не само като и се обади някой по телефона и тя да каже, нормално съм. Това не исках за нея и знаех, че за да го направя, трябва да й дам пример. В търсене на възможности открих една много интересна школа в Америка, която всъщност предлагаше образование от разстояние и се записах там и всъщност взех 3 години обучение за една, за да мога след това да се квалифицирам там, да получа и професионалната квалификация.
Да.
И от там всъщност аз открих похвати, които ми помагат и на мен до ден днешен, защото винаги има какво да се работи, да превърна страховете в сила.
Семейният живот, казваме, обвързването, появата на децата водят до голяма промяна в живота на една жена. Това жонглиране с ангажименти може да създаде стрес и объркване за това, коя е тя, какво иска, как може да бъде пълноценна във всичките си свои роли и същевременно да се развива кариерно и личностно, да успява и да се радва на живота. Сложна задача. Как да я постигнат?
Аз всъщност ги съветвам да не се примиряват. Съветвам ги да търсят това, което знаят, че заслужават и докато не го открият и докато не успеят да го постигнат за себе си, да не се примиряват с това, че, да речем, се будят с тревожност или това, че ангажиментите им идват в повече. И всъщност моята работа е свързана с две основни неща. Първо, аз уча хората как, поемайки радикално отговорност за себе си, да променят начина, по който виждат себе си и света, това е едно интересно предизвикателство, защото като тръгнем по този път с тях, всъщност те откриват какво ги е спирало до момента и се оказва, че всичко е решимо. Другото нещо, което бих искала да предам като послание е това, че е много важно човек да бъде с нагласата, че всичко, което желая да постигне, е възможно. И то не за да седим на, както с тези модерните New Age послания, да седим на дивана и да си представяме какво ще се случи и то просто да стане. Не е чак толкова просто, но е много важно да знаем какво искаме и да бъдем с нагласата, че има инструменти, чрез които да го постигнем.
Но със сигурност има случаи, в които човек не само, че се е предал, ами буквално не може да започне от никъде. Сега през март месец 2025 до 2026 започваш нова група, трансформиращи групи за майки.
Да, ще разкажа. Първо искам да адресирам първата част на твоя въпрос, защото тя е много важна, несъмнено. Има моменти, в които ни е много трудно. Аз самата съм имала години в живота си, в които ми е било трудно да ставам сутрин. Мога да го разбера много добре. Моето послание не е толкова това, че пътя ще бъде лесен. Да, има много предизвикателства по този път, на поемането на отговорност за психичното здраве, на преработването на тези билите травми от детството или пък много често това са вярвания, които ние държим за самите себе си. Тоест, предизвикателно е, но не е нужно това да бъде някакво голямо страдание, напротив.
Понякога си мисля, че самите ние хората сме един вид мазохисти. Чудовището в килера да си е се там.
Наистина е очудващо. Причината да го правим е всъщност много лесно обяснима и аз мога да дам много примери от своята практика. Аз работя всъщност с всякакви хора от цял свят. Не само с жени, но в България моят фокус са майките, тъй като виждам най-голяма нужда в тази за младите майки. Причината да стоим в тази зона на комфорт, в която чудовищата са само под възгламицата, а не са си тръгнали, е, че изпитваме необходимост да останем в нещо познато. И оставяйки в тази зона на комфорт, всъщност ние не се осмеляваме да си създадем дискомфорта, който е необходим, за да излезем от там. А всъщност той не е специално моята работа, коучинга, е по-скоро насочена към това да помогна на хората сами да осъзнаят, да се справят със своите трудности и това са едни умения, които те след това цял живот могат да си ползват. Тоест аз съм един проводник за едно познание, което след това моите клиенти го усвояват и могат да си го ползват и по-нататък. Да, има известно излизане от зоната на комфорт, но то не е свързано с разговори за миналото.
Травмите от детството.
Да, те възникват, но по-скоро въпросите, които аз задавам в коучинга са какво се случва в съзнанието във всеки един момент и как можем да го променим, така че да работи по-добре за човека. И ще дам един илюстративен пример. Мозъка харесва, а и подсъзнанието също харесва нещата да са ясни. И понякога в опита си искам да дам един пример, защото мисля, че хората много добре ще разберат какво се опитвам да предам като информация. Много често се случва така, че в една случка, в която, например, майката губи търпение към детето. Тя повиши тон или изпусне нервите си по някакъв начин и се притесни от това, че всъщност е травмирала детето от тази
чувството
своя
за вина.
Реакция. Какво се случва всъщност на подсъзнателно ниво? Много често нейната реакция не е свързана изобщо с нейното дете. За части от секундата на подсъзнателно ниво се случва един много бърз и автоматичен процес, който казва: ето, виждаш ли, сега ти да направи на детето тази вечеря, която той искаш, защото нямаш време, защото работата ти не е такава, каквато трябва да бъде, защото не се справяш. И това се случва много бързо. И
ти си лоша майка.
Ти си лоша майка. Много често е това, нали? Това е просто един от сценариите. И това минава за части от секундата в нейното съзнание и тя всъщност реагира от там. Тя не реагира, защото детето е бутнало нещо. И като комбинираме това, че чисто физически е изморена, вече се получава перфектната буря.
Разкажи малко повече за новата група, трансформиращи групи за майките.
Да, сега ще разкажа. Всъщност аз съм вдъхновена точно от тези дами, които знаят, че могат повече. Знаят, че има много възможности, но не се чувстват достатъчно уверени в себе си, за да предприемат решителни стъпки в нова посока. И тъй като виждам голяма нужда от такъв тип работа, реших по модела, който съм прилагала с групи от цял свят. Аз работя по този модел вече повече от 3 години и го виждам за много успешен, да предложа едно членство на дамите, което да бъде едногодишно. Една година е реалистичен период, в който човек да направи радикални промени, да започне да се движи в посоката, която желае. Независимо дали това са по-хармонични отношения с децата, нова работа, стартиране на собствен бизнес, подобряване на взаимоотношенията с партньора, по-добър социален живот. Всичко това може да се постигне в рамките на една година.
Колко често ще имат възможност да посещават курсовете?
Аз съм тествала варианта, опитвала съм за 3 месеца, опитвала съм за 10 и съм опитвала за година и виждам за различните групи хора какъв е най-полезният период. Срещите са ежеседмични. Дамите имат също така и възможността да ползват една обща група, в която всички си обменяме съобщения, която се явява една страхотна среда за подкрепа. И всъщност искам да адресирам нещо, което срещам много често като въпрос от страна на заинтересованите. Те искат да бъдат по-уверени, да имат способността да поставят своите лични граници и да ги отстояват, като елиминират чувството на вина. Да се чувстват спокойни и с това да поддържат едно пространство около себе си, което да е хармонично, да постигат финансовите си цели и също така да имат това самочувствие, да знаят, че могат и че се справят и да действат смело. Много е важно да се отбележи, че в коучинга ние задаваме въпроса какво се случва в подсъзнанието, така както илюстрирах с този пример с загубата на търпение към детето и как можем да го променим. Но не навлизаме в много лични детайли, защото това е често нещо, което хората си представят. Аз сега ще трябва да разкажа пред една група абсолютно непосъвършено. Всъщност няма такова нещо. Работата е по-скоро с това как подсъзнанието организира тази информация. Как ни я представя. Как виждаме, чуваме, усещаме спомените. Така че в групата дамите споделят само това, което искат да споделят.
Подсъзнанието ли е нашия най-голям враг?
О, напротив.
Или можем да го използваме положително, защото знаем, че и сънища, и спомени, всичко това е там някъде. И това буквално може да срути една твоя сутрин дори.
Да, виж колко хубаво го формулира. Много ти благодаря за тази формулировка. Всъщност той е наш приятел и иска най-хубавото за нас, най-доброто за нас. Но просто стратегиите му са малко устарели. Ако си представим тези части от нас, които ни дърпат в различни посоки, аз би ги представила като едни деца, които понякога детето иска да ни привлече вниманието, ние говорим по телефона. Пишем имейл с едната ръка, говорим с другата ръка по телефона. Мислим за 100 неща и детето. Мамо, 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 мамо. Нали? И в един момент бута нещо, например, за да ни привлече вниманието. По същия начин са и тези части в нас. Те имат най-доброто намерение, най-често да ни съхранят, да ни опазят от някаква опасност, но стратегиите им са малко остарели. Тези неща са много свързани и са много степенувани. Това, което виждам аз от своята работа, е, че човек, докато не изчисти от себе си нещата, вярванията, не интегрира тези части, които непрекъснато ни дърпат за палтото, искат да ни привлекат вниманието, а пък всъщност по-скоро ни пречат в стремежа си да ни предпазят. Докато не интегрираме всичко това, много трудно можем да се обърнем към духовното, поради простата причина, че нашата собствена психика ни дърпа назад. Дърпа ни към ежедневните неща, напомня ни как ето виж и с това не се справи, насажда ни вина. Така че за мен това е една много важна първа стъпка. И тъй като аз работя с всякакви хора, наистина от всички континенти, почти освен, мисля, че в Африка все още не съм имала. Имала съм клиенти, които са емигрирали, но не съм работила там, а с хора, които си живеят в Африка, но иначе всички други континенти съм имала клиенти, които са на различно ниво на развитие и финансово, и духовно. И това, което наблюдаваме, че тези, които са умяли да постигнат това, което истински желаят в живота си, в всяко едно отношение, не само материално, а пък духовно. Те са преодоляли вече тези свои бариери и идват при мен по-скоро с конкретна цел. Казват, аз тази година искам да постигна тази финансова цел. Или искам за семейството ми да направя това, или за приятелите това, или за себе си. По-конкретно. Тогава вече ние можем да работим така, че да им помогнем да организират по нов начин информацията, с която те вече така или иначе, ако са успяли да постигнат желанията си, най-вероятно са работили.
Как с подобно развитие личностно, всъщност хората идват за да изградят кариера, да постигнат амбициите си, обвързват ли го често с финансовите си цели?
Да, аз мисля, че това е основната разлика, която забелязвам между клиентите в България и клиентите на западния свят.
Да, сигурно.
Ние тук имаме една такава стигма около финансовото благополучие, която е свързана с това, че парите са нещо лошо, че непременно трябва да сме мошенници, ако се богатеем.
Или че трябва да ги крием, ако сме ги постигнали дори и по честен начин.
Да, защото тук това е така остатък от историческите. Всъщност, финансовото благополучие в света, в който живеем. Аз бих искала да постигнем нирвана, в която вече парите нямат значение, но в света, в който живеем в момента, те са едно много важно и задължително условие. Дори за това да помогнеш на околните, да помогнеш на страната, в която си роден или живееш, да бъдеш полезен. Така че всъщност хората, които са така достигнали до следващото ниво, те вече имат тази финансова сигурност, защото са осъзнали, че тя е много важно условие за всичко останало, просто защото така е устроен на света, в който функционираме.
Каква е българската жена, така както ти я виждаш?
Ами тя е прекрасна.
Какво трябва да й кажем, за да бъде уверена? Да не се чувства непрекъснато длъжна съм. Супер майка, супер жена, супер колежка, супер подкрепеща приятелка.
Аз мисля, че първо тя е прекрасна. Това го казвам с абсолютно цялата любов, която имам към всички дами, с които съм работила в България и ще продължавам да работя. Българските жени са изключително силни, организирани. Те могат всичко, което е забележително и е прекрасно да се ползват тези умения за постигане на това, което всеки от нас желае, което за жените на първо място е здравето, щастието и благополучието на семейството и, разбира се, на нас самите. И това, което виждам в българските жени, което мисля, че е много важно да се каже, е това, че на тях много малко не им достига. Те вече имат житейския опит, имат образованието, имат професионалния опит, имат способностите, имат дори уменията и знанията. Просто е необходимо те да организират по нов начин, начина по който виждат себе си.
Оценява ли всичко това от българската жена, българския мъж?
Аз мисля, че и тук има една идея, едно вярване ограничаващо. Той е колективно, той е на целия народ и го има, разбира се, и във всеки от нас. Жените, с които аз работя тук, на местна почва, много често идват при мен с междуличностни проблеми, междупартньорски проблеми. Те ги формулират като проблеми, обаче в крайна сметка много често излиза, че общуването всъщност е това, което куца. Да, и че всъщност мъжете са повече от готови да помагат, да, и то не да помагат, а да подкрепят своята жена така, както тя има нужда.
Но просто тя не успява да го покаже, да тя го каже, да, защото поиска. Е сигурна, че тя трябва да направи всичко.
Точно така. Тоест, тя трябва да поиска да бъдем достатъчно готови да покажем, че ние имаме нужда от тази подкрепа.
Забелязваш ли някакво чувство за малоценност и комплекс у българския мъж последните 10-15 години? Или просто на мен така ми се струва?
Аз мога да ти кажа какви са примерите, които аз виждам от своята работа. И от своя мъж, от своите взаимоотношения с партньора. Това, което виждам в повечето дами, е точно неудовлетворението от това, че те смятат, че това, че искат помощ, е някакъв вид слабост, че искат подкрепа. И това, на което се учим заедно, аз също се уча на това ежедневно, е да бъдем в баланс от гледна точка на това, ние да бъдем наясно със себе си. Да бъдем наясно с това, къде са нашите болки, къде чувстваме един точно комплекс за малоценност, както ти го каза. И съответно да не позволяваме едни ежедневни ситуации, да екстраполираме от една тривиална ежедневна ситуация.
Генерални изводи.
Генерални изводи за това, че отношението на нашия партньор не е каквото бихме искали, защото няма полза от това. И всъщност, според мен, чрез общуването и точно чрез признаването на тази болка, която изпитват мъжете за това, че те действително има ситуации, в които носят по-големия финансов товар, материален.
Отговорността е по-голяма, която чувстват.
Да, тя е различна. Мисля, че партньорите се допълват. Нещо, което казвам лично за себе си, тъй като не обичам да правя генерални изводи без информация. Затова искам да говоря от своя опит и от опита, който имам с клиентите си. Лично аз се уча всеки ден да оценявам това, което прави моя партньор. И да бъда истински благодарна не само за него, ами за това, което създаваме заедно, като възможности, начина по който отглеждаме детето си, и да изпитвам тази благодарност, независимо от ежедневните трудности.
Да, неизбежните. Ти каза разговори.
Общуване, да, общуване. Да има пълноценно общуване над битовото ниво. Какво искам? От какво се страхувам? Какво бих искала да постигнем заедно? Как се чувстваш ти? Какво искаш ти? Какво те плаши? Какво те мотивира? За какво мечтаеш? Защото всъщност мечтите, аз това съм забелязала като основен симптом при хората, които изпитват някаква несигурност, че не си позволяват да мечтаят. Забравили сме като че ли да мечтаем, защото си слагаме някакъв похлупак върху мечтите и казваме, ама то това не може да стане. Откъде знаеш, че не може да стане? И тук бих искала да подчертая, че и аз, и хората, с които работя, всички през последните години сме постигнали неща, за които не сме и мечтали. Дори.
Да, но трябва да се дадем сметка за това. Залети сме от информация от всякъде. Социални мрежи, традиционните медии, забързано ежедневие и общия ни позитивизъм всъщност е в недостиг. Не успяваме да достигнем до него цялата тази плява, бих казала, от отрицателни новини. Много млади семейства споделят, че са изхвърлили телевизора.
Аз мисля, че както всяко едно нещо, здравословното хранене, движението, медийната хигиена е много важна. И тази тема много ме вълнува. Всички ние вече сме много повлияни от информацията, която ни се предлага. Бих искала да предам едно много важно послание. Моята работа е да позволявам на хората да разберат, че те имат повече избор. Аз всъщност съм един производител на избор. На възможности. Да, бих предложила тази гледна точка и за медийната хигиена. Че ние реално имаме избор какво да консумираме. Натиснем копчето и да спрем или да обърнем своето внимание, енергия към положителните новини, не за да си сложим капаци и да кажем, нищо лошо не се случва, а да бъдем информирани в рамките на това, излязва ли е нов факт? Има ли нов факт? Или аз просто препрочитам и гледам отново и отново едни и същи неща с идеята, то пак има мазохистичен елемент, да се убедя, да си докажа вече гледната точка, в която съм убеден. Когато става въпрос за усвояване на нова информация, дори това да са лоши новини, мога да разбера да се прави веднъж на ден, веднъж на два дни, веднъж на седмица, колкото често човек изпитва необходимост. И останалата информация да бъде в полза на това, което създава индивида. Защото аз също за себе си мога със сигурност да кажа, че ако аз се отдам на безразборна консумация на информация, това ще възпрепятства всичко, което аз създавам и моята мисия да помагам на хората да бъдат психично здрави и щастливи, продуктивни членове на обществото, в което живеем. Така че според мен това е въпрос какво задоволявам у себе си, когато дъвча ни същи отрицателни факти, е да се преработи и човек да си постави някакви граници, в които да се информира, но да остава в собствената си енергия, да се чувства добре.
Много хубаво го каза. Това ли ни кара последно време да се изолираме и да се събираме с малка група от хора, търсенето на някакво спасително островче? Но пък дали това е начина?
Аз по принцип смятам, че способността да се общува и да се приемат всякакви хора, независимо от техните политически възгледи, социално положение, мнения и така нататък, е много ценно умение.
Много ни липсва, ние буквално непрекъснато някой трие някой от френд листата си, защото било друга политическа сила или българите сякаш не бяха такива хора.
Има полза в това човек, нали, дори когато става въпрос за много полярни мнения, и тук от това е основно базирано върху професионалния ми опит, е хубаво човек винаги да има предвид, че няма някаква супер абсолютна истина за всички. Всеки възприема реалността по супер субективен начин и ако аз се скарам с някого за това, че аз аз виждам нещата по един начин, а той покорено различен, се лишавам от възможността да чуя неговата гледна точка и да усета какъв гняв създава в мен и да разбера откъде идва този гняв. Но това идва пак с работата върху себе си, с приемането първо на собствените си, защото и ние не сме винаги прави. Никой не е винаги прав. Мисля, че има много красота в това да общуваме с различни хора и аз за себе си избирам хората, на които да отдавам своята енергия и време. Пак, защото аз имам много, нали, съзнанието, че имам важна работа, важна мисия, за която трябва да бъда в добра кондиция и съзнателно подбирам хората, с които общувам. И не мисля, че това е нещо лошо, но никога не бих ограничила общуването си с хора извън най-тесния си кръг и никога не бих подбирала клиентите си спрямо това, защото аз ги виждам като едни съвършени хора, отвъд всичките комплекси, трудности. Аз виждам всеки един човек, като се съблекат всички болки.
И успи опаковки.
Да, като едно дете, което иска обич. Това е абсолютно всички сме такива. Тъй, че според мен е важно да запазим тази нагласа, когато можем, защото ние сме хора. Аз не искам да звучи се едно, съм открила тайната формула да се превърна в ангел. Не, разбира се. Всеки се ядосва, всеки има моменти, в които не му е приятно да общува с дадени хора и това е напълно здравословно.
Как успяваш да убедиш хората, които идват при теб, да избягат от страха и да могат да бъдат щастливи? Един български мотив, абе, я да не показвам колко ми е добре, колко съм окей, че ще ме урочасат.
Аз всъщност не убеждавам никого в нищо. Започваме там, където се намира човека. И аз започвам да задавам въпроси, свързани с това. Какво ще стане пък, ако си облечеш най-хубавата рокля? Какво ще стане, ако някой разбере, че ти си всъщност много добре? И какво ще стане, ако си много добре? Какво ще се случи тогава? И започваме да разбираме, че от тези въпроси всъщност излиза реалността, в която човека живее. Защото тя не е много тази физическа реалност, която виждаме с очите си. Всеки живее вари в собствено взето. А вътрешния свят всъщност е най-важното нещо. И тогава, когато започнат хората да си дават сметка за това какво се случва вътре в тях, когато изпитват тези, да, аз би ги нарекла, може би са страхове, най-често са базирани върху жизнен опит. И той се справя с това нещо, преодолява го и започва да се обгражда чисто по естествен начин с хора, които разсъждават като него. Не, че пъди другите. Ако има някой зависник, той просто си казва, този човек, аз не мога да му повлияя вече. Аз не мога да достигна до него, не мога да го нараня. Колкото и да му завиждам, аз нямам място около него и тези хора си отиват. И остават подкрепящите, остават градивните, тези с които всъщност моите клиенти след това създават бизнеси, някои други създават нови семейства. Моята най-млада клиентка е на 16 години. Тя не живее в България с тази прекрасна млада дама. Аз се налага да искам специално разрешение, за да работя с деца под 18 годишна възраст, тъй като при тях психиката се формира и по-скоро детските психолози са тези, които е редно да работят с тях. Но просто го казвам по-скоро като илюстрация за това, че най-младата ми клиентка е на 16, най-възрастният клиент, с когото някога съм работила, е на 86, който след работата ни заедно се преквалифицира и започна да работи отново, да се среща с хора. Така че няма ограничения, освен тези, които си поставяме сами.
Ти в предварителния разговор каза, че искаш да направим един експеримент тук в студиото с мен и той е свързан с излизане от зоната на комфорт и да бъдем полезни на слушателите на живо.
Гери, кажи ми, кое е нещото, което би искала да промениш най-много в своя живот?
Несигурността.
Добре. И когато ми казваш несигурност, какво възниква в твоето съзнание?
Сещам се за това как съм била 5, 6, 7 клас пред класната дъска и ме изпитват по математика. По принцип съм била винаги подготвена ученичка, но изпитвах огромно притеснение и страх.
Точно така, ето, илюстрирахме прекрасно как това, което в момента ни плаши, за което изпитваме несигурност, всъщност много често изобщо не е свързано с текущата ситуация. И това, което аз бих ти предложила, е да помислиш всъщност в тази ситуация ти се чувстваш едно отново си пред дъската или виждаш малката Гери отстрани?
Виждам малката Гери отстрани.
Добре. И какво можеш да й дадеш на малката Гери, така че тя да се почувства по-добре?
Веднага да се сети, че всъщност се преодолява всичко това с много постижения, успехи след време.
Добре. Можеш ли сега да си представиш как отиваш до нея, я хващаш за ръчичка и обясняваш точно това? колко много успехи имаш, колко си добре, че имаш хубаво семейство, че се чувстваш щастлива, по начин, който тя може да разбере на крехката си възраст.
Да, мисля, че мога да го направя. Ще бъде емоционално болезнено и разтърсващо, защото това е време, в което много от моите близки тогава са били около мен, а днес ги няма.
Разбирам. Аз всъщност по-рано казах, че рядко работим с конкретни случки. Този пример, който сега дадохме, това е нещо, което е залегнало много отдавна в детството, да. И за да се справиш с него, всъщност това, което е необходимо, е да разбереш какво те привързва към тези спомени. И това е нещо, което се прави в така едно състояние на спокойствие, когато човек е отпуснат. Всъщност, много от работата, която аз върша, хората я оприличават на медитация.
Привързваме това, може би, че това е било време, в което всички хора са били около мен, които обичам, предишното ми семейство, които са били безкрайно подкрепящи.
Тази подкрепа какво ти е давала?
Всичко ми е давала, какво бих казала, на това мое аз от миналото. Наскоро се замислих, че това, което аз съм си поставила като цели в моя живот, чисто градивно и поетапно, защото аз съм си водила и дневници през времето много, всъщност аз съм го получила. Уау, ти си супер!
Да. Точно дисонанса между рационалния ум, който знае, че е супер. И в подсъзнанието просто са останали някои отломки, които трябва да се почистят и да се започне да се вижда реалността такава, каквато е в момента.
Все пак да обобщим след този експеримент. Извора на баланс на спокойствие, на душевен мир. Да не мислим непрекъснато за грешките си, за страховете си. Дали не се крие в липсата на емпатия? Която имам чувство, че много ни липсва в последно време. В липсата на това да имаме един малко по-здрав разум. Под здрав разум тук разбирам един добре информиран човек, както каза ти, с нови знания, истински.
Способността да проявим емпатия към ближния и способността да проявим емпатия към самите себе си е много свързано. Тоест, ако ние изпитваме вина, самобичуваме се, постоянно живеем в един вътрешен стрес, много трудно да дадем емпатия на другите, просто защото не ни достига ресурс за това нещо, не защото не искаме да го направим.
Ние не обичаме себе си достатъчно, за да...
Да, ние сигурно тази обича има у нас, но не си я даваме, да. И точно това е всъщност, за да завършим експеримента, аз исках да те поканя. Всеки път, когато чувстваш страх, тревога, тази недостатъчност, неувереност, да се сещаш за детето в себе си и да говориш с него и всъщност и да му дадеш тази обич и тази подкрепа, от която той има нужда, защото ти вече си голям човек и имаш тези ресурси, които да му предадеш. Така че това е в ефир, може би най-ефективното упражнение, което мога да предложа на хората, да успокоят и да изслушат своето вътрешно дете, за да може да му предложат повече пространство да изрази своите емоции и по този начин да му помогнат постепенно да преодолее трудностите, които изпитва. И всеки я изразява по различен начин. За мен лично това означава просто да си позволим да чувстваме това, което чувстваме във всеки един момент. Дори това да е тъга и нещо, което бихме определили с рационалния ум като отрицателно. Ако не го изпитаме, много трудно можем да го преодолеем. Да си позволим да бъдем това, което сме във всеки един момент. И оттам, захранвайки се с тази информация, защото така идва много информация, вече да започнем работа върху себе си.
Това ли ще кажеш и на майките, които ще се включат в новия курс?
Да, да.
Имаш ли постоянни хора, които и преди са идвали, които сега ще участват отново?
Да, надявам се, че ще има такива и индивидуални и клиенти от единствената групова практика, която съм правила в България. Вярвам, че групата ще бъде много градивна за всички, включително и за мен. И това, което бих искала да им кажа, е да си позволят да изпитат всичко, което се случва вътре в тях. Да позволят да дадат това място и на страха, за да могат да го опознаят. Защото опознавайки го, всъщност те ще придобият една представа за това какво се крие зад него. И най-страшното е неизвестното, което потискаме. Извадим ли го на светло, видим ли го и разберем ли от какво всъщност се страхуваме, си казваме, ма то всъщност това и да се случи какво. Така че пространство да бъдем това, което наистина сме.
Много ти благодаря, Ани, за този епизод. Гост по темата за това как да се справяме с вътрешните си страхове, да намерим пространство за щастието, за баланса, за хубавите неща в живота, които дори може би имаме, но не ги осъзнаваме, беше Анна Гълъбова, коуч, единствената българка в света, сертифицирана по модела SELF, концепт за дълбочина личностна промяна.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.